Ին զոհերի հարազատների դիմումները ներկայացվել են 2010 թվականին որպես նախնական դիմում և 2011 թվականին արդեն լրացված ամբողջական դիմումներով։ Մենք դի հաշվենք իրական 2011 թվականի մայիսից դիմումները ներկայացված։ Մինչև դիմումները ներկայացնելը այդ գործերը անցել են ներպետական ացիաններով։ Ներպետական ացիանները ասելով գործը նախաքննության փուլում է եղել հատուկ հնչական ծառայությունում, դրա անգործության դեմ բողոքներ են բերվել Հայաստանի բոլոր դատական ացիաններով, այդ բողոքները բնականաբար մերժվել են, բողոքների հիմնական պահանջներն էր, որ դատարանները ճանաչեն նախաքննության անգործությունը, պարտավորեցնեն արդյունավետ քննություն կատարել, մեղավորներին պատասխանատվության կանչել, դատարանները ոչ միայն մերժել են ըստ էության հիմքով, այլ նաև մի քանի դատավորներ չեն թաքցրել իրանց տաղանդը, գրել, որ իրանք ընդհանրապես իրավասու չեն նախաքննության տիրույթ մտնելու և նախաքննության գործողություններ պարտավորեցնելու կամ նրանց պարտավորեցնելու ինչ-որ գործողություններ ձեռն պահմանելու։ Սա առանձին քննարկման թեմա է հիմա եվրոպական դատարանում։ Եվ նոր դրանից հետո գործերը ներկայացվել են մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում։ 9 գործերը ներկայացված են կյանքի իրավունքի խախտման հիմքով և արդյունավետ պաշտպանության միջոցի բացակայության հիմքով։ Կյանքի իրավունքը այն իմաստով, որ պետության ներկայացուցիչները սպանել են առանց դրա թույլտվություն, առանց բավարար հիմքերի և պայմանների, գիտեք, կյանքի իրավունքը բացարձակ իրավունք չի, որոշ պայմաններում դրան միջամտելը թույլատրելի է ըստ կոնվենցիայի, ըստ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայով նշված հիմքերի։ Մենք ասում ենք, որ հիմքերից ոչ մեկը առկա չի եղել, պայմաններից որևէ մեկը առկա չի եղել, մարդիկ նրանց նկատմամբ մահաբեր ուժը կիրառվել է կամայականորեն մահաբեր ուժի կիրառումը, դա ընդունված ձևակերպում է իրականում դրանցից ոմանց մասով, մենք պնդում ենք, որ նրանք դիտավորյալ են սպանվել։ Գործը դատարանում քննվում է մեկ գործի վարույթում, իրականում սրանք 9 իրար միացված գործեր են, ամեն զոհի մասով առանձին գործ ենք ներկայացրել, դա մեր իսկզբանի որդեգրած ռազմավարությունն է եղել, նաև որպեսի ծնողներից որևէ մեկը կաշկանդված չզգա իրեն մյուսի որոշմամբ և այլն, բայց այդ մարդիկ բոլորը միասնական են եղել սկզբից էլ մինչև հիմա, և երբևէ մենք այդ միասնականության խախտմանը ոչ ականատես ենք եղել, ոչ դրա մասին երբևէ լսել ենք, իրանք միասնական պահանջներ ունեն, այս պայդրությամբ գործը քննվում է միասնական։ Ասեմ ձեզ նաև, թե դատարանը ինչ շրջանակներում է այդ գործը քննելու և իր քննության սահմանները կամ իր քննության ընդհանրապես հետևանքներն ինչ են։ Եվրոպական դատարանը չի քննելու անհատների մեղքի աստիճանը, նա չի քննելու քրեա իրավական իմաստով մեղքի առկայություն բացակը։ Դատարանը քննության առարկա չի դարձնելու, թե ով է մեղավոր դրանում և ում անզգուշության կամ դիտավորության հետևանքով են սպանվել դիմողների հարազատները։ Դատարանը քննում է պետության պատասխանատվության հարցը, Հայաստանի պետությունն է մեր մյուս կողմը, մենք չունենք մյուս կողմ որևէ մեկին, և դատարանի քննությունը սահմանափակվում է պետության կողմից իջ ստանձնած միջազգային պարտավորությունների կատարման չկատարման հարցի շրջանակներով, դրանից ավել դատարան չի գնա։ Այդ դրանից հետո է, երբ որ դատարանի վճիրը արդեն կատարման փուլ է մտնում, մենք արդեն վճռի հիման վրա կոնկրետ ճանապարհներ ենք նշելու։ Այսինքն, եթե ամփոփ ասեմ, այս գործերը եվրոպական դատարան ներկայացնել, ինչքան մինչև հիմա ես մամուլում հանդիպել եմ մեկնաբանությունները, թե գոնե մարդիկ փոխհատուցում ստանան և այլ, իրականում դիմողների ի սկզբանե նպատակ է եղել գործերի բացահայտումը, բայց բոլորից համար ակնհայտ է, որ ամենամեղմ ձևակերպմամբ քաղաքական կամքի բացակայություն, այսպեսի ձևակերպումներ կան և մամուլում և այլ ֆորմատներում, իրականում սա ոչ թե քաղաքական կամքի բացակայությամբ հանցագործությունների չբացահայտման դեպք, այլ կոնկրետ գործում քաղաքական կամքի առկայությամբ այդ գործերը չբացահայտել, ուստի մեծ տարբերություն կա, մամուլը օգտագործում է միջազգային կազմակերպությունների տերմինոլոգիան, և միջազգային կազմակերպություններին պետք չի դրա համար մեղադրել, իրանց մանդատը այդքան է, նրանց գործը չի դիտավորություն ցուցանել կամ չցուցանել, նրանք կարող են ասել, որ քաղաքական կամքը բացակայում, ինչպես օրինակ միջազգային քաղաքական կազմակերպությունները, օրինակ ԵԽԽՎ-ի բառապաշարում հաճախ կհանդիպեք դրան, բայց իրականում այս գործերի ողջ պատմությունը այն մասին է, որ գործում քաղաքական կամքը գործերը չբացահայտել, որոնք կամ միտումնա որ փակվել են, կամ դեռ չեն փակվել, համենայն դեպս մեզ ապացույցները չեն հրապարակում, այդ ապացույցները չեն հրապարակել նաև եվրոպական դատարանից, այն այդ կարևոր ասպեկտ է, որ եւս մի խախտում ավելացնում գործին։ Սա արդեն դատարանի եւ կառավարության հարաբերությունների խնդիրն է, եւ ըստ եւ մեր կարծիքով կառավարությունը դատարանի առջեւ ստանձնած իր պարտավորությունները խախտել է, կոնվենցիայով դատարանի առջեւ ունեցած պարտավորությունները խախտել է։ Ես ասի, որ 20-ից ավել գործեր կան այս պայտրության եվրոպական դատարանում, այս նույն կոնտեքստից խոսք։ Այս գործի պրոֆիլը բավականին բարձր է 4 տարվա համար։ Այս պահիդրության դատարանում կան գործեր, որոնց քննությունն արդեն ավարտվել է, որոնք ներկայացվել են այս գործից շատ ավելի ուշ և շատ ավելի շուտ ավարտվել է դրանց քննությունը։ Ես չեմ կարող ասել պատճառները, որ նա, որ այդքան, որ 2011 թվականի մայիսից մինչև 2015 թվականի սեպտեմբեր այդ գործը այնտեղ քննել է։ Ընթացակարգի մասով, այս պահիդրությամբ մենք բոլոր դիրքորոշումներն արդեն փոխանակում ավարտել ենք, և մենք սպասում ենք դատարանի վճռին։ Կառավարության դիրքորոշումը եղել այն, որ այս սպանությունները բացարձակ անհրաժեշտություն են եղել երկրորդ հիմքի բավարարման, երկրորդ պայմանի բավարարման նպատակով, այսինքն խռովությունը ճնշելու համար։ Իրենք դա կոչում էին զանգվածային անկարգություններ, ինչև որևէ այլ հիմքին հղում չեն տվել։ Ընդ որում իրենց դիրքորոշումները երբեմն այդ անհեթեթության սահմանն այնքան են անցել, որ խռովությունը ճնշելու անհրաժեշտությամբ կատարված սպանությունների այդ ողջ սահմանումը տարածել են 9 զոհերի նկատմամբ։ Հիշում եք, մեկը զորակոչիկ զինվորա, որը ներքին զորքերի զինվորը է եղել, նա ոչ մի առնչություն չպետք է ունենա, եւ այդ դիշքորոշումը արտահայտելու արդյունքում վերջում եկել են եզրահանգման, որ 9 զոհերի գործ 9 զոհերի մասով կյանքի իրավունքի միջամտությունը եղել է բացարձակ անհրաժեշտություն, առանց որևէ բացառություն անելու զորակոչիկ զինվորի համար։ Մնացածի մասով էլ նման, ես ընդամենը մի նման անհեթեթություն մատնանշեցի, այնտեղ բազմաթիվ են այդպիսիք, և ընդհուպ մինչև փաստերի շփոթը և ժամերի շփոթը օրվա ընթացքում։ Գործը իմ ասած շրջանակներում ներկայացնելուց բացի, այս գործ ունի երկու առանձնահատուկ հատված, որը մենք հատուկ ընդգծել էինք դատարանին դրանց կարևորությունը ցույց տալու համար։ Այդ երկու ասպեկտները մենք կարծում ենք, որ նախադեպային է լինելու 47 անդամ բոլոր պետությունների համար, իրավունքի համար։ Մեկը, և հենց այդ հիմքով խնդրել ենք, որպեսզի դատարանի մեծ պալատը քննի գործը, այս պահիդրությամբ դատարանի առաջի բաժինն է քննելու 7 հոգանոց դատական կազմով, դեռ որ այս պահին հայտնի պայմանում, ես չգիտեմ, կարող է 3 կամ այսօր արդեն որոշում կայացրած լինել մեր միջնորդության վերաբերյալ, բայց ամենայն դեպս մենք խնդրել ենք, որպեսզի գործը գնա 17 հոգանոց մեծ պալատի դատարանի քննության, որը դատարանի ամենաբարձր կազմավորումն է, այսպես ասեմ, formation, դա իրավունքը փոփոխող, նոր իրավունք հաստատող կազմավորում։
Ինչու՞ չենք ձգտում մեծացյանը։
Մեծացյանը ուրիշ պատմություն է։ Չէ, այստեղ ոչ թե նախ մեծ պալատում գործի քննությունը կարևոր է նրանով, որ հետևյալ կարևոր հարցի վերաբերյալ անհրաժեշտ է դատարանի նոր մոտեցումը։ Այդ հարցը հետևյալն է, որ մեր բարձրացած հարցադրումը հետևյալն է, որ դատարանը պիտի որոշի, թե արդյոք կառավարություններին սրանից հետո թույլ է տրվելու երկրորդ հիմքի նպատակով, այսինքն խռովությունը ճնշելու, ինչպես կոնվենցիայի բառացի ձևակերպումն է, կամ զանգվածային անկարգությունները ծրելու, ինչպես Հայաստանի կառավարությունը ասում, կիրառել մարտական հրազեն, որովհետև մարտական հրազենի և ստեղծման, և օգտագործման, և ընդհանրապես դրա սպառազինության մեջ լինելու նպատակը և էթիկական, և փիլիսոփայական, և քաղաքական, և ցանկացած այլ առումով բոլորովին տարբեր է զանգվածային անկարգությունը ծրելու նպատակից, այսինքն դա սպանող զենք է, և տեխնոլոգիական առաջընթացը թույլ է տալիս կառավարություններին օգտագործել ցանկացած այլ տեսակի միջոցներ, որպեսզի մարդկանց նկատմամբ։ Սա տեխնիկական հարց է թվում, բայց հանգեցնելու է այդ հոդվացի բավականին իական փոփոխության, եւ ես հիմքը ընդհանրապես դուրս է բերելու բանից, դուրս ես կարծում եմ, որ ճնշելու է եւ դուրս է բերելու ընդհանրապես կյանքի իրավունքի միջամտության այդ հիմքերի միջից։ Սա նաեւ միջոց է գործը հանել մեծ պալատի բարձրություն, որը եւ իր հեղինակությամբ եւ իր վճռի ազդեցությամբ շատ ավելի բարձր է, քան պալատների վճիռները։ Եվ մենք հավատում ենք, որ մարտի 1-ի գործը արժանի է մեծ պալատի քննությանը, եւ դա մեծ պալատը պիտի քննի, եւ պիտի քննի բանավոր լսումների ձևով։ Այսինքն դատարանը իր գործերի ոչ թե գերակշռված, գրեթե բոլոր գործերը քննում է գրավոր ընթացակարգով։ Մարդիկ չեն գնում կանգնում դատարանի առջև, չեն խոսում։ Մեծ պալատի առջև գործերի քննությունը տեղի ունենում որպես կանոն բանավոր ընթացակարգով։ Այսինքն մարդիկ գալիս են եւ մեծ պալատի առջև հանդես են գալիս։ Նաեւ դիմողները կարող են ներկա գտնվել։ Եվ դա բնականաբար հերարցակվում է աշխարհով։ Մեկ, դա դատարանի արխիվներում անցնում, առմիշտ ցանկացած ժամանակ 20 տարի հետո կլինի, 50 տարի հետո կլինի, մարդիկ կմտնեն, կնայեն եւ իրավունքի դպրոցներում դասավանդվում այդ բանի, այդ տեսագրությունների միջոցով եւ այլն։ Այս գործը արժանի անարան, որ գնա, մեր ասելիքը հետա եղի Կաշտատանին, ինչ ալին հետևանքները, այս գործը ինչ հետևանք կարող ունենա, եվրոպական դատան վճիռ կայացրեց, ասեց այս մարդկանց, չգիտեմ, այդ նվազագույն փոխհատուցումը տվեք եւ այլն։ Պետությունը պարտավոր է արդյունավետ քննությունը ապահովել նաև դրանից հետո։ Իրականում մեր կարծիքով եվրոպական դատանի կողմից վճռի իրանքի խախտումը ճանաչելուց հետո իրական քննությունը նոր սկսվելու է։ Երբ որ մինիստրների կոմիտեն պիտի վերահսկի վճռի կատարման նկատմամբ, որտեղ մենք հնարավորություն ենք ունենալու մինիստրների կոմիտեին բարբերաբար հաշվետվություն ներկայացնել այն մասին, թե նախաքննության մարմինը համագործակցում է ուժողների հետ, թե ոչ։ Իրականում գործը հանրության համար նոր է սկսվելու։ Սա արդեն լինելու է միջազգային կազմակերպությունների միջամտությամբ նախաքննության, իրականում ոչ նախաքննության բուն ընթացքին միջամտություն, այլ դժողների մասնակցության ապահովման նպատակով միջամտություն։